미소패바. მოგესალმებით. დღეს 31 იანვარია, კვირა. თბილისის დროით 9:00-ზე ვიწყებთ. გადაცემას მას მარიამ ჭეურელი უძღვება. ჯერ გადაცემის შინაარსს გაგაცნობთ. გიამბობთ ორ საპროტესტო აქციაზე, ისინი დასავლეთ საქართველოში ჩატარდა ორი განსხვავებული მიზეზით. ჯერ ანაკლიას მივაშურებთ, აქციის მონაწილეები ირწმუნებიან, რომ მათ სახელმწიფომ უკანონო ჩამოართვა მიწები. ანაკლიელებს შეხვდა რესპუბლიკური პარტიის ლიდერი.
შენობა ანაკლიის ტერიტორიაზე სხვადასხვა პროექტებზე საუბარი, ეს კარგია თუ ეს მხარე აშენდება, აყვავდება, მაგრამ დაუშვებელია, რომ ეს მოხდეს მოქალაქეების საკუთრების უკანონო ჩამოწვევის ხარჯზე.
ამის შემდეგ ფოთს მივაშურებთ, იქ სასტუმრო აიეჩი შესახლებულ დევნილებს ელექტროენერგიის მიწოდება შეუწყვიტეს დავალიანების გამო.
გვაწერენ უსამართლოდ, გვაწერენ ყველაფერში. უნდა მოსულიყო ხელოსანი და უნდა გაერემონტებიე ჩვენო რიცხველი. დაგვიდნენ არ მოვიდნენ. იქ იწერება ზედმეტი.
მოისმენთ რეპორტაჟს ასევე ბათუმიდან, ეკონომიკურ მიმოხილვას და პრესის ხოლგრულ მიმოხილვას. ბოსკი კავკასიურ გზაჯვარედინს მიმოდგებით, ღორის გრიპი, რამდენად მწვავია მასთან დაკავშირებული საფრთხე. როგორც ირკვევა, აზერბაიჯანში, სომხეთსა და საქართველოში ცოტა როდი იზიარებს შეფასებას, რომ საქმე ჩვეულებრივ გრიპს ეხება, მაგრამ ხალხი დააშინეს, რომ წამლები კარგად გაიყიდეს.
არც ისეთი საშიში ვირუსი არის, როგორიც ფეარი აქვს.
Грипп миште легеля хузи гриппет.
Гриппи ყოველთვის არსებობდა. ღორის გრიპის საკითხი კი სპეციალურად ააგორეს ხალხს, რომ წამლები ეყიდა.
მე არჩი ბუ.
აი ზამაიც არ მჯერა ამ პანიკის. თუმცა ხედავ რომ ყველაფერი გააკეთეს, რომ ხალხს სხვაზე არაფერზე ეფიქრა. მეტი არაფერი. ხალხს აღარ აფრის ჯერა.
ამ და განსხვავებულ შეფასებებს გადაცემის ბოლოს მოისმენთ. გადაცემას მარიამ ჭეორელი უძღვება. ანაკლიასთან, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელთან და ზღვისპირა კურორტთან დაკავშირებით საქართველოს ხელისუფლებას დიდი გეგმები აქვს, ორ წელიწადში ის ევროპული ყაიდის საკურორტო ზონად უნდა იქცეს. მაგრამ ანაკლიის არაერთი მკვიდრის თვალში ეს პროცესი მათი უფლებების ხელყოფის ხარჯზე მიმდინარეობს. ვითარებაში გარკვევა ზუგდიდში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გერონტი ყალიჩავამ სცადა.
პრეზიდენტის განკარგულების თანახმად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელი ანაკლია ორ წელიწადში ევროპული ყაიდის საკურორტო ზონად უნდა იქცეს. აღნიშნული იდეის განსახორციელებლად სამუშაოები ინტენსიურად უკვე მიმდინარეობს. პირველი რაც ხელისუფლებამ ანაკლიის სრული რეკონსტრუქციის პროცესის დასაწყისშივე მოიმოქმედა, სოფლის მოსახლეობას წლების განმავლობაში მათ საკუთრებაში არსებული მიწები კანონის გვერდის ავლით ჩამოართვა და სახელმწიფოს მფლობელობაში გადასცა. მთავრობის ასეთმა ქმედებამ კი მოსახლეობის მკვეთრი გაღიზიანება გამოიწვია. ანაკლიელებს ხელთავთ ერთი საჯარო რეესტრის მიერ გაცემული დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს იმას, რომ მიწები მათი საკუთრებაა, და მეორეც განსხვავებული მტკიცებულება, რომლის თანახმად ეს მიწები მხოლოდ და მხოლოდ სახელმწიფოს საკუთრებაა. ამბობს პარტია რესპუბლიკელების ერთ-ერთი ლიდერი დავით უსუფაშვილი, რომელიც დღეს პარტიის რაიონულ ოფისში ანაკლიელებს შეხვდა და საგანგებო პრესკონფერენციაც გამართა.
კიდევ ერთხელ მოგმართეს ანაკლიის მცხოვრებლებმა, მოქალაქეებმა, რომლებიც არიან ხელისუფლების უკანონო მოქმედებების მსხვერპლნი. მოგესალმებით, ანაკლიის ტერიტორიაზე სხვადასხვა პროექტებზეა საუბარი. ეს კარგია თუ ეს მხარე აშენდება, აყვავდება, იქნება სამრეწველო ობიექტების და საკურორტო ობიექტების, მაგრამ დაუშვებელია, რომ ეს მოხდეს მოქალაქეების საკუთრების უკანონო ჩამოწვევის ხარჯზე. სახელმწიფოს თუ რაიმე მიწის ნაკვეთი ჭირდება რაიმე სერიოზული პროექტებისთვის, მან ეს მიწა არ უნდა იყიდოს, ან უნდა გაუცვალოს მოქალაქეს რამეში, ან კომპენსაცია მიცეს. აქ ხდება პირდაპირ დაკაჩაღება მესაკუთრეების.
რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ანაკლიის მკვიდრნი აცხადებენ, რომ მიწა, რომელიც საჯარო რეესტრმა დაუკანონა და წლების განმავლობაში მათ სარგებლობაში იყო, ხელისუფლებამ ჩამორთმევის მიზეზად მიწის არაკანონიერად შეძენა დაუსახელა.
ვიყავ მესაკუთრე, ხო, სახელმწიფოა მესაკუთრე. კაცმო უჩა პერმანენტური განმარტება.
მომწეს ამონაკერი რეესტრიდან, სადაც არის მესაკუთრე სახელმწიფო და გასამწა. და ვაპირებთ ბრძოლას, რა თქმა უნდა, სასამართლოში შევიდან და გვინდა ჩვენ საკუთრების დაბრუნება, მეტი არაფერი სხვა.
ბარ არაკლის ცხოვრები დაბადებული გაზდილი, გამომეყო 1700 კვადრატული მეტრი 20 წლის უკან. დარეგისტრირებული აბსოლუტურად ყველა საბუთები ყველაფერი მივედი, მივაკითხე, მინდოდა ახლა რაღაც სახს ცოტა პატარა სახლში ავდგარ, მივაკითხე, მითხრეს რომ სახელმწიფო გადაფარვა არისო, ამ მიწის გადაფარვა და არა გაკუფლება რამე გააკეთო. არასწორად იყო გაცემული და მითხა არის ჩამორჩეული.
ანაკლიაში მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოები პრეზიდენტმა სააკაშვილმა 29 იანვარს დაათვალიერა, თუმცა მისი ვიზიტი სამეგრელოში მედიისთვის ცნობილი არ ყოფილა. აღნიშნული ინფორმაცია კი რადიო თავისუფლებას მშენებლობაზე დაკავებულმა მუშებმა დაუდასტურეს. მათი თქმით, პრეზიდენტმა სამშენებლო კომპანიების მესვლაურებს დავალებები მისცა.
იუწება ზუგდიდში ჩვენი კორესპონდენტი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გერუნდი ყალიჩავა. მან ანაკლიელების უკმაყოფილების მიზეზებზე მოგვითხრო. კიდევ ერთ საპროტესტო აქციაზე გიამბობთ დღეს, როგორც უკვე გითხარით. ფოჩი ყოფილ სასტუმრო აიეთში ჩასახლებულმა დევნილებმა მოაწყვეს საპროტესტო აქცია. ისინი ენერგოპრო ჯორჯიას მიერ მათზე დარიცხულ გადასახადს არარეალურს უწოდებენ. აქცია დაიშალა, შეთანხმება შედგა. დეტალებს შეიტყობთ თია აფსარიძისგან, ის გახლავთ რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოს რადიო ჰარმონიის ჟურნალისტი.
სასტუმრო აიეთში მცხოვრების 70-მდე დევნილი ოჯახი უკვე მესამე დღეა ელექტროენერგიის გარეშეა დარჩენილი. იძულებით გადაადგილებული პირები ამბობენ, რომ მათ ყოფა ზამთრის ცივი დღეები კიდევ უფრო ამძიმებს და ცხოვრება გაუსაძლის პირობებში უწევთ. ენერგოპრო ჯორჯიამ დევნილებს ელექტროენერგიის გათიშვის მიზეზად დავალიანება დაუსახელა. ყოფილ სასტუმრო აიეტი შენობაში საერთო მრიცხველზე დარიცხულმა თანხამ 4000 ლარს გადააჭარბა. დევნილები ამბობენ, რომ შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე დამონტაჟებული ტრანსფორმატორი ტექნიკურად გაუმართავია და გადახარჯვაც ამან გამოიწვია.
ამბობენ, რომ ფული გადაიხადეთ. არ გჯერა ჩვენ, რატომ არ იძლევა მთავრობა იმას ზუსტად, რამდენი დაიწვა ჩვენს მიერ შუქი?
ტექნიკურად გაუმართავი არის ფესადგურის მრიცხველი, საჭიროა მისი გამართვა, ან რა მეთოდით არის გადათვლილი დავალიანება, ხალხს აინტერესებს. ეს პრობლემა არის აქ. თორე იმას რომ არ აღიარებს ხალხი ვალს, რომ არაპირებს მის გადახდას, აქ ამაში არ არის. ოდენობაშია სა.
გვაწერენ უსამართლოდ, გვაწერენ ყველაფერში. უნდა მოსულიყო ხელოსანი და უნდა გაერემონტებია ჩვენ. ნუ რიცხველი. დაგვიდნენ არ მოვიდნენ. იქ იწერება ზედმეტი.
როგორც ენერგოპრო ჯორჯიას ფოთის ფილიალის უბნის უფროსი კიაზო ბერიშვილი ამბობს, კომპანიასა და დევნილებს შორის შეთანხმება შედგა, რომლის თანახმადაც ყოფილ სასტუმრო აიეთში მცხოვრებმა დევნილებმა თავდაპირველად დავალიანების ნაწილი უნდა დაფარონ.
სასტუმრო აიეთში მცხოვრებ კომპაქტურად ჩასახლებულ დევნილებს დავალიანება ენერგოკომპანიის გააჩნიათ 2066 ლარი, რის გამოც ისინი ქსელიდან გაითიშნენ 27 იანვარს ამა წლის. მათთან შეხვედრა მქონდა, ვისაუბრეთ, შევჯერდით.
ენერგოპრო ჯორჯიაში ამბობენ, რომ დევნილებს ელექტროენერგიის მიწოდება თანხის გადახდისთანავე აღუდგებათ. თეა აფსარიძე, ფოთი.
რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტის ამ სიუჟეტის შემდეგ კიდევ ერთ შავიზღვისპირა ქალაქს მივაშურებთ, ბათუმს, რამდენიმე წამში. მაშასე, გადაცემას ბათუმიდან რეპორტაჟით გავაგზავნებთ. ჩვენი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი დაინტერესდა, როგორ ემზადებიან პოლიტიკური პარტიები ადგილობრივი არჩევნებისთვის.
ქრისტიან დემოკრატიულმა მოძრაობამ თვითმმართველობის არჩევნებისთვის სამზადისი ოქტომბერში დაიწყო, როცა მოქალაქეებს მხარდაჭერისკენ მოუწოდა, უფრო სწორად ხელმოწერებით იმის დადასტურება სთხოვა, რომ ბათუმშიც მერი არჩევითი უნდა ყოფილიყო. თუმცა ამ ინიციატივის წარუმატებლობის შემდეგ ქრისტიან დემოკრატები მოქალაქეებთან ძირითადად სხვადასხვა სოფლის მოსახლეობასთან შეხვედრებს აგრძელებდნენ და როგორც ქრისტიან დემოკრატი აჭარის უმაღლესი საბჭოს ვიცე სპიკერი ნია ზოსიძე ამბობს, ისინი არჩევნებისთვის ემზადებიან, მაგრამ ხმაურის გარეშე.
ჩვენ უკვე ვმუშაობთ კანდიდატურებზე ყველა რაიონში, ვაგრძელებთ შეხვედრას სოფლების მიხედვით, ვმუშაობთ კომისიის წევრების დაკომპლექტებაზე, ჩვენ ვმუშაობთ იმ წარმომადგენლებზე, ვინც ფაქტურად არჩევნებში ჩაებმება და ფართო აქტიურ მუშაობას გასწევს. ეს ყველაფერი მიმდინარეობს. ყველაზე მთავარი რამოდენიმე დღის წინ გაჟღერდა ჩვენი ცენტრალური ოფისიდან ქრისტიან დემოკრატების, რომ ამ ხნის განმავლობაში საქართველოს მასშტაბით 150 სოფელში უნდა მივიდეთ. როდესაც ამაზე ელაპარაკით, ჩვენ თავისთავად გვწნობთ იმას, რომ აჯარის ყველასო ფერში უნდა მივიდეთ და მივიდეთ ჩვენი პროგრამით.
არჩევნებისთვის ტრადიციული სამზადის სიაში იგულისხმება პარტიული სიების, კომისიების დაკომპლექტება და აგიტატორების მომზადება ქრისტიან დემოკრატების თქმით ხმა ორის გარაშე მიმდინარეობს. პიარს და სახელისუფლებო რესურსის გამოყენებას ნაციონალური მოძრაობა აგრძელებს. ამბობს ნიაზოსიძე, რომელიც თოლხურს ადევნებს მისი კონკურენტი პარტიის მუშაობის რეჟიმს. მაგრამ ნაციონალური მოძრაობის წევრები კი მიიჩნევენ, რომ ოპოზიციამ ვერ გამოიყენა შანსი, რომელიც მათ პრეზიდენტმა მისცა. აჯარის უმაღლესი საბჭოს იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე პეტრე ზამბახიძე ამბობს, რომ თვითმმართველობის არჩევნებისთვის მოსამზადებლად კონკურენტ პარტიებს დიდი დრო ჰქონდათ.
ბუნებრივი ეს არჩევნები რადიკალურად განსხვავებული იქნება ამ კუთხითაც, რადგანაც რამდენიმე თვითადრე კი არა საქართველოს პრეზიდენტმა პირველად პარლამენტში გამოსვლის დროს დაახლოებით ერთი წლით ადრე განაცხადა, რომ მაინცის თვეში 2010 წელს იგეგმებოდა თვითმმართველობის არჩევნები. ჩვენ გამომდინარე პოლიტიკური პარტიების პასიურობა დღეს თუ საზოგადოებას არ თვლის, ბუნებრივია გამომდინარეობს იქიდანაც ალბათ, რომ თვითონ ეს პარტიები ჯერჯერობით ართულიან, საჭიროდ ალბათ რომ დაიწყო საარჩევნო კამპანია. თუმცა კამპანია კანონმდებლობის შესაბამისად ეს არის თალკეცნება, ნებისმიერი აქტიური, ნებისმიერი მოქმედება ეს არ შეიძლება გავიგოთ როგორც კამპანია, ეს არის ჩვეულებრივი მუშა პროცესი, ისე როგორც უმაღლეს საბჭოს შეიძლება ქონდეს აქტიობა და თქვა ქონდეს შეხვედრა ამ ჩეოთან, ეს ისე რაც ევალება, მაგრამ ეს არ უნდა გავაიგიოთ არჩევნებთან დაკავშირებულ შეხვედრას, რადგან წინასაარჩევნო კამპანია კანონის შესაბამისად ეს არის ის პერიოდი, როცა არჩევნების დანიშვნის დღიდან გარკვეული მოქმედებები იქნება გასაკეთებელი კანონის შესაბამისად.
როგორც ბათუმში ამბობენ, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის გარდა განსაკუთრებით არჩევნებისთვის მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ემზადება. ფასიანი რეკლამები ადგილობრივი ტელევიზიის ეთერით სექტემბრიდან გადაიცემა. მოძრაობის წევრები მათ ლიდერთან, ზურაბ ნოღაიძეთან ერთად ძალიან ხშირად მართავენ აქციებს. ამის გარდა შიდა პარტიული მუშაობაც თითქმის უკვე დასრულებული აქვთ. როგორც ორგანიზაციის მერთერთმა ლიდერმა მზიერ გესამიძემ თქვა, საარჩევნო მარათონის დასაწყებად ყველა ტექნიკური სამუშაო შესრულებული აქვთ. სადაც დასახელდება ჩვენი მაჟორიტარი კანდიდატი, ვიბრძოლებთ, რომ მოიპოვოს პირველი ადგილი. ხმათა უმრავლეს. ჩვენ კვლევებითაც ყველაფრით გვაქვს იმის საზოგადოებრივი განწყობით, ხალხის მხარდაჭერით გვაქვს იმედი, იმიტომ რომ ძალიან აქტიურია ჩვენსკენ ხალხის საზოგადოების მხარდაჭერა, რომელსაც ჩვენ გრძნობთ და ძალიან ბევრი წევრი ანდება ჩვენთან, გვიერთდება, ჩვენს მოძრაობას უერთდება და გვაქვს საკმაო შანსები იმისა, რომ იბრძოლოს პირველი ადგილი. თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობას არ იღებს ლეიბორისტული პარტია, მაგრამ რესპუბლიკელები მათ მსგავსად გამოთქვამდნენ სურვილს, რომ 2010 წლის მაისში ბათუმელებს მერიც აერჩიათ. ამ გამოხატული სურვილის შეუსრულებლობის მიუხედავად ალიანსი საქართველოსთვისაც ემზადება არჩევნებში. ლეიბორისტები კი ჯერჯერობით დუმილს ამჯობინებენ. ჯერჯერობით არ არის ცნობილი, როგორ დაკომპლექტება პარტიული სიები მოძრაობა ალიანსი საქართველოსთვის. მაგრამ საარჩევნო კამპანია ზუსტად ვადებში დაიწყებენ. ირაკლი ჩავლეიშვილიც ემზადება ალიანსის გამარჯვებისთვის.
და ჩვენ ყოველთვის ღებულობდით მონაწილეობას არჩევნებში, წამგები ეს იყო საქართველოს მოსახლეობის აზრის ჩამოყალიბებისთვის. ჩვენს ხარზე, პოლიტიკური პარტიის ხარზე, იმიტომ რომ ჩვენ გვეჩვენებინა მოსახლეობისთვის, რა უფრო მნიშვნელოვანია დემოკრატიული არჩევნები, თუ უბრალოდ თქვა ვიღაცასთან ერთად მიკეთება და აი თქვა რაღაც ხოლების დაგროვება. ჩვენ მეგვაჩნია, რომ არჩევნებში ყოველთვის უნდა მიიღოთ მონაწილეობა, თუმცა ჩვენი მთავარი მიზანი არის ამ საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესება. ჩვენი მონაწილეობა არჩევნებში მოსახლეობისთვის ნიშნავს ის, რომ ეს ბოლო წვეთი და ბოლო იმედი არ არის დაკარგული, რომ არჩევნების გზით უნდა მოხდეს საქართველოში ხელისუფლების შეცვლა. აი ეს არის ჩვენი იდეა ფიქსი.
ბათუმელები კი ამ არჩევნებისთვის სამზადის ჯერჯერობით ვერ გრძნობენ, მაგრამ მოლოდინი არსებობს, რომ დაპირებები და ნაწილობრივ მათი შესრულება წინასაარჩევნოდ იქნება. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მოგლეთ საღამოსთვის ნიროს რომის რეკონსტრუქცია დამთავრებულია. მე ნინა და ნიკუშა საღამოს ახლობლებთან სტუმრად მიდივართ.
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალისებს სამსახურში უნდა წავიდეთ ორივენი. ადრე უნდა ავდგეთ. თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიცა გვაქვს.
ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეს, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურ
და გასაგვირაში თხიურს ჩვენი რადიოს თოვნით წერდა მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ლიდერი ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ზურაბ ნოღაიდელი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ დღეს კვირას 9:30-ის გადაცემებში. ახლა კი დილის გადაცემას გავაგრძელებთ, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ბოლო ერთი თვის განმავლობაში რეგიონებში ჟურნალისტებს ეწოლის ორი ფაქტი გახმაურდა. შიდა ქართლში სამხარეო ადმინისტრაციის შენობაში კიბიდან დააგორეს ჟურნალისტი და გაზეთ ქართლის ხმის რედაქტორი საბაძი ტიკაშვილი, კახეთში შეურაცხყვეს რადიო ჰერეთის ჟურნალისტი მადონა ბადიაშვილი. მსგავსი ეწოლის ობიექტი რეგიონული მედიის არაერთი წარმომადგენელი გამხდარა. უფლებადამცველები ხშირად მიმართავენ საერთაშორისო ორგანიზაციებს რეაგირებისთვის, მაგრამ რეგიონებში ადგილობრივი ჩინოვნიკების მხრიდან ჟურნალისტებისადმი მუქარის თუ სხვა სახის ეწოლა მაინც ხშირია. მოგვითხრობს ეკა ქევანიშვილი.
შიდა ქართლში მოღვაწე ჟურნალისტის საბაძი ტიკაშვილის მიმართ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების კონფლიქტური დამოკიდებულება ქართულ მედიაში ყველასათვის ცნობილი ფაქტია. როგორც თავად საბა ამბობს, ამის მიზეზი მისი კრიტიკული სტატიები და ჟურნალისტური გამოძიებები. 22 იანვარს საჯარო ინფორმაციის გამოსათხოვად სამხარეო ადმინისტრაციაში მისული ტიკაშვილი შენობის დაცვამ კიბიდან დააგორა და სცემა.
ხელი დამარტყა ამ დაცვის მიტვა, რომელთანაც ადრეც მქონდა პრობლემები, შემაგინა, რომ დაუგორდი კიბეებზე შენობის მთავარი შესასვლელი. შემდგომ დავეჯახე, მე დამაყარეს ბეჭებზე.
საბაძი ტიკაშვილი მოგვითხრობს, რომ ამ ფაქტამდე ცოტა ხნით ადრე, მან გუბერნატორის მიერ მოწყობილ მიღებაზე ქართლის ხმის სწორედ ის ნომერი დაარიგა, სადაც გუბერნატორის პრემიებსა და ზოგადად საბიუჯეტო თანხების არასწორ ხარჯვასთან დაკავშირებით მისი ჟურნალისტური მოკვლევა იყო დაბეჭდილი. თუ მანამდე მთელი ერთი თვის განმავლობაში ტიკაშვილს სამხარეო ადმინისტრაციაში შესვლის პრობლემა არ ჰქონდა, ამ ფაქტის შემდეგ ვითარება შეიცვალა.
ესე თავისუფლად სიარული და კაბინეტიდან კაბინეტში სიარული ალბათ უკვე აღარ მოეწონათ ჩემი და ისევ გადაწყვიტეს, რომ შეზღუდვები დათესებულიყო.
ქართლის ხმის და იგივე სტატია ინტერნეტ გამოცემა Human Rights Gazette-ს გამოქვეყნდა. ამ გაზეთის რედაქტორი ალეკოცკიტიშვილი ფიქრობს, რომ ციციკაშვილის მიმართ განხორციელებულ ზეწოლას ერთი გამოკვეთილი მიზანი აქვს: ჩამოაშორონ არასასურველი ჟურნალისტი ადგილობრივ მედიას.
რაც გრძელდება ეს ფიზიკური შეღაწყობის ფაქტები, ეს მისახავს მიზანს, რომ მან შეწყვიტოს მუშაობა.
საბაციციკაშვილის სემის ამბავს ერთდროულად გამოეხმაურა ადამიანის უფლებათა ცენტრი და მასმედიაში დასაქმებულთა პროფესიული კავშირის საინიციატივო ჯგუფი. ადამიანის უფლებათა ცენტრმა საერთაშორისო ორგანიზაციების მიმართ საგანგებო განცხადებაც მოამზადა. ორგანიზაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა უჩანანოაშვილმა კი ეს ფაქტი ასე შეაფასა.
დაუსჯელობის სინდრომი, რომელიც არის გამეფებული ქვეყანაში, მოქმედებს სწორედ ჟურნალისტების მუშაობაზე. ანუ ის გამო, რომ არ მოხდა არასოდეს კონკრეტული დამნაშავების დასჯა იმ ინციდენტებთან დაკავშირებით, რომელშიც საბა იყო გარეული. სამწუხაროდ არც ერთი საქმე არ ყოფილა გამოძიებული და დამნაშავე არასოდეს არ ყოფილა დასჯილი.
მასმედიაში დასაქმებულთა პროფესიული კავშირის საინიციატივო ჯგუფის წევრი მარიკა ბოჭორიძე კი ამბობს, რომ ისინი არ აპირებენ შეეგუონ ჟურნალისტებს ეზეწოლის ფაქტებს და ყველა შესაძლო ბერკეტით გააპროტესტებენ მსგავს შემთხვევებს.
ჩვენ გეგმავთ, რომ მოვითხოვოთ საერთაშორისო საზოგადოებისაგან რეაგირება. საინიციატივო ჯგუფი უკვე შეხვდა ევროკავშირის წარმომადგენლობას, დაგვიბრუნდნენ, რომ ნებისმიერი ასეთი ფაქტი გახდება მათი რეაგირების საგანი.
რადიო თავისუფლება დაუკავშირდა შიდა ქართლში პრეზიდენტის რწმუნებულის პირველ მოადგილეს გიორგი ავალიანს, რომელსაც ვკითხეთ, რამდენად გამართლებულად მიაჩნია ჟურნალისტის თემა მისი საქმიანობის გამო. რადგან ავალიანმა გვითხრა, რომ ციციკაშვილის თემის ფაქტი მტკნარი სიცრუეა და რომ ადგილობრივ ხელისუფლებას ყველა მედია საშუალებასთან იდეალური ურთიერთობა აქვს საბა ციციკაშვილის გარდა.
არანაირი მიზეზი არ არსებობს, რომ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ რაღაც მიზანი მიმართულად საერთოდ რეაგირება მოახდინეს მაგ ადამიანის საქმიანობაზე. ჩვენ ძალიან კარგი და ისეთ პარტნიორული ურთიერთობა გვაქვს მასმედიასთან, ყველა საინფორმაციო საშუალებასთან. ერთ-ერთი გამონაკლისი არის ციციკაშვილი და მთავარი მიზეზი ის არის, რომ ეს ადამიანია თვითონ ეგეთი, რომ მსგავსი ამ გამოხტომებით ცდილობს თავის კიდევ თვით ლუსტრაციას და გამოჩენას და აი ეს მსგავსი მეთოდებით ყურადღების მიქცევას. და
ჩვენ ავალიას ასევე ვკითხეთ, სხვა ჟურნალისტების მიმართ ასეთი კეთილგანწყობა ხომ არ არის გამოწვეული იმით, რომ ისინი უბრალოდ ერიდებიან კრიტიკულ მასალებზე მუშაობას? რაზეც ავალიანმა გვიპასუხა.
საკმაოდ ისეთი კრიტიკული სტატიები იწერება ჩვენი მისამართით და კონსტრუქციული, მაგრამ საბა სტატიებს შინაარსობრივად საერთოდ არანაირი კავშირი არ აქვს რეალურ ფაქტობრივ სიტუაციებთან. ის კი არ აკრიტიკებს ხელისუფლებას და კი არ მიუთითებს ნაკლონებს და კი არ ასაბუთებს კონკრეტულ ფაქტებს, ის უბრალოდ ლანძღავს და რაღაცა მოგონილი ჭორებით აგებს.
გიორგი ავალიანის და ყველა სხვა სახელმწიფო მოხელის პასუხად, ვინც ფიქრობს, რომ ესა თუ ჟურნალისტი დაუზუსტებელ ინფორმაციას ავრცელებს, ჟურნალისტს ვიატქორიძეს ასეთი რჩევა აქვს.
ამისთვის არსებობს საუკეთესო საშუალება, მედია საბჭოში ან მაგალითად ეთიკის ქარტიის საბჭოში მიმართონ, სადაც ესა თუ ჟურნალისტი არის ხო ხელმომწერი და უშედ რაღაც ვალდებულებები აქვს აღებული და იგაურჩიონ საქმე, ან სასამართლოს მიმართონ.
თუმცა ქორიძე იქვე სინანული ჩენიშნავს, რომ სამწუხაროდ რაც უფრო დაბლა ჩავდივართ სახელმწიფო წრეებში, თვითშეგნება უფრო დაბლდება და სასამართლოში საქმის გარჩევაც სირცხვილად ითვლება.
ისინი თავს განიხილავენ არ როგორც მართველები რაიონში, ადამიანები თავს განიხილავენ ფეოდალებად. მათ ავიწყდებათ თუნდაც იგივე თმენის ვალდებულება, რომელიც უფრო მეტი აქვთ ხელისუფლების არომადგენლებს.
ზვიად ქორიძე ასევე ფიქრობს, რომ ჟურნალისტებზე ზეწოლის მუქარის მათი ცემის ყველა შემთხვევა ცნობილია სახელმწიფო პირამიდის თავში მჯდომი ადამიანისათვის.
ეს არის ნებადართული ზემოდან, თქვენ დაამყარეთ წესრიგი თქვენთან. წესრიგის დამყარება, ეს არის სიჩუმე. განსაკუთრებით ასეთი ფორმის დამოკიდებულება აქტიურდება წინასაარჩევნო პერიოდში, იმიტომ რომ ნებისმიერი სტატია, ნებისმიერი სიუჟეტი, რომელსაც გააკეთებენ და უშოთ ეს ჟურნალისტები, ხელისუფალთა აზრით ეს იქნება მათი რეიტინგისთვის საზიანო, ამიტომ ისინი დროზე უნდა მოახჩონ, დროზე უნდა მოგუდონ.
ორივე დღის წინ ხელისუფლების ზეწოლის მსხვერპლი მადონა ბატიაშვილიც გახდა. ბატიაშვილს ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა და მათმა ახლობლებმა კინახამ რადიო ჰერეთის ეთერში პირდაპირი ჩართვა ჩაუშალეს.
პროვოკაციას ვარ წამოგებული, ყავ ძალიან მშვიდად შევეცადე, რომ სიტუაცია მომეგვარებინა. მაგრამ როგორც აღმოჩნდა ბოლოს, პირდაპირ ეთერში მეძახა, რომ ინტრიგანი არის, წმუნებულის მოადგილე ბოლოს მითხრა და მემუქრა რა, რომ შენ მე ამ ყველაფრის შესახებ, როცა პირდაპირ ეთერში ჩართვის დროს ვთქვი, რომ აქ ესეთი სიტუაცია და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები არიან და ზეწოლები არის მოსახლეობაზეც და ჩემზეც, აი როცა ჩართვა დავამთავრე, მოვიდა და მითხრა, რომ შენ მეორე ამ სოფელში ვეღარ ჩამოხვალ და ეხლა გირჩევია წახვიდე, ვიდრე სიტუაცია გართულდაო.
ციციკაშვილსა და ბატიაშვილზე სხვადასხვა ფორმით ზეწოლის ეს ორი შემთხვევა რეგიონების ჟურნალისტების დევნის მხოლოდ მცირე ნაწილია. ანალოგიური პრობლემები აქვთ ჟურნალისტებს გურიაში, სამეგრელოში, აჭარაში, ყველგან სადაც ადგილობრივი მედია პრობლემებზე წერას არ ერიდება. ეკა ქემანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი. რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღელვებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ის ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აფერი გააკეთა, თავში მააკეთა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ჩვენი შემდეგი სიუჟეტია ყოველკვირეული ეკონომიკური მიმოხილვა, ის რევას საყევარიშვილმა მოამზადა.
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკმა საქართველოს ეკონომიკის 2010 წლის პროგნოზი და 2009 წლის შედეგები გამოაქვეყნა. ბანკის პროგნოზით საქართველოს ეკონომიკის ზრდა 2010 წელს 2% იქნება, 2009 წელს ეკონომიკის შემცირება კი შესაძლოა 4.5% დონეზე დაფიქსირდეს. როგორც ევრობანკის უფროსმა ეკონომისტმა განაცხადა, საქართველოს ეკონომიკაზე კრიზისმა საკმაოდ ძლიერი გავლენა იქონია. თავრობის ფისკალური და მასტიმულირებელი მექანიზმების მიუხედავად, რომლებიც პირდაპირი უცხოური ინვესტიციებისა და ბანკების დაკრედიტების მკვეთრი ვარდნის დაბალანსებას ისახავდნენ ბიზნესად, 2010 წელს ეკონომიკის მნიშვნელოვანი ვარდნა მაინც გარდაუვალი აღმოჩნდა. 2010 წელს კი მდგომარეობის გამოსწორება ნელი ტემპით არის მოსალოდნელი და დამოკიდებული იქნება უცხოური კერძო კაპიტალის განახლებულ შემოდინებასა და ბანკების მხრიდან დაკრედიტების გააქტიურებაზე, რაც ამჟამად პრობლემური სესხების დიდი მოცულობის გამო სერიოზულად იზღუდება. ანგარიში აღნიშნულია, რომ 2009 წელს ზოგადად ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყანათა ეკონომიკები წლის პირველ ნახევარში განვითარებული წარმოების მკვეთრი ვარდნის შედეგად შესაძლოა საშუალოდ 6.3% შემცირდეს. თუმცა 2009 წლის მესამე კვარტალში პოზიტიური ზრდის ნიშნები იყო, რაც ცხადყოფს, რომ ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის სამოქმედო ქვეყნებში ვარდნა დასრულების პირასაა და აღმასვლა დაიწყება. ამასთან ბანკის ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ 2010 წელს აღმასვლის ტენდენცია შესაძლოა საკმაოდ სუსტი და ფრაგმენტული იყოს. გლობალური ეკონომიკური კრიზისის სოციალური ხარჯები რეალურად მომავალ წელს იქნება შესამჩნევი, როდესაც კომპანიების გაკოტრების და უმუშევრობის ტენდენცია გაიზრდება, განაცხადა ევრობანკის მთავარმა ეკონომისტმა ერიკ ფერგოფმა. საქართველო ევრობანკის ზონაში მყოფ ქვეყნებს შორის ყველაზე ცუდი მაჩვენებლით ნამდვილად არ გამოირჩევა. მთავრობაში კი კრიზისის მეორე ტალღასაც ნაკლებად სავარაუდოდ მიიჩნევენ. თუმცა იანვარში სავალუტო ბაზარზე მიმდინარე მოვლენებმა კინაღამ მოსახლეობის პანიკა გამოიწვია. ამ მხრივ მიმდინარე კვირა განსაკუთრებით მგრძნობიარე აღმოჩნდა. დოლარის მიმართ ლარის ოფიციალურმა კურსმა, რომელიც ორ შაბათს 1 ლარს და 71 ნახევარ შეადგენდა, შემდგომ ორ დღეში ერთ ბაშად მკვეთრად იკლო და 4 შაბათის ვაჭრობაზე უკვე 1 ლარს და 75 თეთრს მიაღწია. კვირის ბოლოსკენ ლარი ოდნავ გამყარდა და საბოლოოდ 1,74,15 ნიშნულზე დაბალანსდა, მაგრამ ეროვნული ვალიტის გაუფასურების შემდგომი მოლოდინი კვლავაც დარჩა. ამასთან აღსანიშნავია, რომ კურსის უფრო მეტი ცვალებადობის აღსაკვეთად ეროვნული ბანკი იძულებული გახდა ბოლო ვაჭრობებზე სავალუტო ინტერვენციებისთვის მიემართა. ამ მხრივ განსაკუთრებით გამოსაყოფი 27 იანვარი იყო, როცა ეროვნულმა ბანკმა ერთბაშად 20 მილიონი დოლარი გაყიდა. წონასწორობის შესანარჩუნებლად ქვეყნის ცენტრალურმა ბანკმა 10 მილიონი დოლარი გაყიდა 26, 28 და 29 იანვარსაც. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით განმარტების გაკეთებაც მოუხდა. გიორგი ქადაგიძის განცხადებით, არანაირი გრძელვადიანი ფუნდამენტური ეკონომიკური საფუძვლები არ არსებობს, ვივარაუდოთ, რომ ლარი გაუფასურდება. ქადაგიძე ლარის კურსის ბოლოდროინდელ რყევებს, მოკლევადიან სეზონურ ფაქტორს, სავალუტო ბაზარზე დოლარის გამყარებასა და შექმნილ აჟიოტაჟს უკავშირებს. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი ასევე აცხადებს, რომ საშუალოვადიან და გრძელვადიან პერიოდში ლარის სტაბილურობა გარანტირებულია. ქვეყანას აქვს 2 მილიარდ დოლარზე მეტი ოდენობის საერთაშორისო სავალუტო რეზერვები, ამავდროულად ეროვნულ ბანკს გააჩნია საკმარისზე მეტი რესურსი და ყველა სათანადო ინსტრუმენტი იმისათვის, რომ საჭიროების შემთხვევაში ჩაერიოს და დაარეგულიროს ბაზარზე არსებული სიტუაცია. ასე თუ ისე ფაქტია, რომ სადღეისო მდგომარეობით, დეკემბერთან შედარებით, ლარი დოლართან მიმართებაში უკვე 5% არის გაუფასურებული და მისი შემდგომი გაუფასურება სოციალური ფონის დამძიმების პირდაპირ პროპორციულია. სოციალური ფონის დამძიმებას მოელიან იმ სიახლის ამოქმედებიდანაც, რომელიც ძალაში 1 იანვრიდან შევიდა. აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ ეგრეთ წოდებული მევალეთა რეესტრი შექმნა, რომლის რეგულაციაც ბანკის დავალიანების მქონე პირის ქონების უსწრაფეს ვადაში აუქციონის წესით გაყიდვას და მომდევნო 10 წლის განმავლობაში შეძენილი ქონების დაყადაღებას ითვალისწინებს. კერძოდ კი, თუ მოქალაქეს სასამართლოს მიერ დადასტურებული ვალი აქვს და ვალდებულებას 7 დღის განმავლობაში ვერ ისტუმრებს, ის ავტომატურად მოხვდება მოვალეთა რეესტრის ნუსხაში და მასზე ხორციელდება სახელმწიფო იძულება წარსულში არსებული ვალდებულებების შესასრულებლად. აღსრულების ეროვნული ბიურო აღნიშნავს, რომ ახალი ინსტიტუტი სფერო სისტემატიზაციას ისახავს მიზნად. დავალიანების მქონე ადამიანს აღმასრულებელი ოჯახში ესტუმრება და ნებისმიერ ნივთს, რასაც საკუთრებაში აღმოაჩენს, უახლოესი ერთი თვის ვადაში საჯარო აუქციონზე გაყიდის. დავალიანების მქონე პირს მხოლოდ 4 კვირით სამყოფს, საკვებს, საწვავსა და სანათსაშუალებებს დაუტოვებენ. თუ კი აუქციონზე ვალი ისევ ვერ დაიფარა, მომდევნო 15 დღის ვადაში იმართება განმეორებითი აუქციონი. საბოლოოდ სახელმწიფო დამრღვევ პირს ჩამოართვევს ნებისმიერ ქონებას და შემოსავალს, რომელიც მას გაუჩნდება. ამ სიახლის გამო ქართული პოლიტიკური წრეები და უფლებადამცველი ორგანიზაციები არაერთგვაროვნად აფასებენ მოვალეთა რეესტრის ამოქმედებას. ამჟამად საქართველოში ბანკების დავალიანებას ვერ იხდის დაახლოებით 300,000 ადამიანი, რომლებიც მოხვედრილი არიან კრედიტინფოს ნეგატიურ სიაში. ვალების ამოღებას ცდილობენ სამშენებლო კომპანიებიც. დეველოპერულ კომპანია CenterPoint-ს აუქციონზე იმ ურჩი გადამხდელების ბინები გამოაქვს, რომელთაც ბინის ღირებულების 20-30% აქვთ გადახდილი და მას შემდეგ კონტაქტზე არ გამოდიან. კომპანიის ინფორმაციით, ურჩი გადამხდელების საერთო დავალიანება 30 მილიონ დოლარს შეადგენს. აუქციონის წესით გასხვისებული ბინების ფასი მის რეალურ ღირებულებაზე ნაკლები იქნება. ურჩ კლიენტებს კი მათ მიერ გადახდილი თანხა ჯარიმების დაქვითვის შემდეგ უკან დაუბრუნდებათ. 29 იანვარს CenterPoint-მა აუქციონზე ურჩი გადამხდელების 10 ბინა გამოიტანა, საიდანაც 8 გაიყიდა და მათმა საერთო ღირებულებამ 300,000 დოლარი შეადგინა. ერთი ბინა კი თავად მეპატრონემ გამოისყიდა. აუქციონზე გაყიდული ბინების თავდაპირველ მფლობელებს მათ მიერ გადახდილი თანხა, რომელიც ძირითადად ბინის საერთო საფასურის 5% არ აღემატება, უკან დაუბრუნდებათ მხოლოდ საჯარიმო სანქციების გამოკლებით. ჯარიმა ასეთ შემთხვევებში გადახდილი თანხის 10% შეადგენს. ამ გზით CenterPoint-ი შეჩერებული გაყიდვების წახალისებას ცდილობს, რომლებიც სტატისტიკის მიხედვით კვლავაც ძალიან დაბალ დონეზეა. სტატისტიკის დეპარტამენტის რეფორმა კი მომდევნო კვირის დასაწყისში, 1 თებერვალს უნდა დასრულდეს. ჯერჯერობით სტატისტიკის დეპარტამენტი კვლავაც ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს სახელმწიფო საქმეუწყებო დაწესებულებაა. რეორგანიზაციის შემდეგ კი იგი დამოუკიდებელ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირად საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურად ჩამოყალიბდება და საქსტატის სახელწოდებით ფუნქციონირებს. ოფიციალური სტატისტიკის შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად რეორგანიზაციის დასრულებისთანავე პრეზიდენტის მიერ საქსტატის აღმასრულებელი დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი დაინიშნება და საქსტატის ახალი სტრუქტურა და დებულება დამტკიცდება. ასევე კანონის შესაბამისად უახლოეს ვადებში საქსტატთან არსებული საბჭოც დაკომპლექტდება. სტატისტიკის დეპარტამენტის ინფორმაციით საქსტატის ძირითადი პრინციპები, კანონით განსაზღვრული ოფიციალური სტატისტიკის წარმოება და მის შედეგად მიღებული ინფორმაციის გავრცელება იქნება რამდენიმე პრინციპის გათვალისწინებით: ობიექტურობა, სტატისტიკის მონაცემების კონფიდენციალობის დაცვა და სხვა. თუმცა რამდენად იქნება ეს რეფორმა არსებითი, უკვე მიმდინარე წლის პირველი კვარტლის შედეგების მიხედვით გამოჩნდება. რევა საყევარიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე, ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭადრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ძირფას მსმენელებო გადაცემას გავაქსელებთ პრესის მიმოხილვით. მოისმენთ საქართველოს, ისე როგორც უცხოეთის პრესის ყოველკვირეულ მიმოხილვას, ჯერ საქართველოს პრესა, ის მარინა ვაშაყმაძე მოამზადა.
მიმდინარე კვირა ქართულ პრესაში კვლავ რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებზე საუბრით დაიწყო და ქართველი პოლიტიკოსების რუსეთთან დიალოგის თემით. ორშაბათიდან მოყოლებული პრესაში რამდენიმე ინტერვიუ დაიბეჭდა ზურაბ ნოღაიდელთან. ამ ქვეყანაში მე სკოლის დირექტორი არ ვყოფილვარ. ალბათ საქართველოში არ არის კუთხე, მე არ ვიცოდე და ადამიანი, რომელსაც არ ვიცნობდე. მე ვასრულებ საქართველოს საზოგადოების შეკვეთას, როცა რუსეთთან ურთიერთობების აღდგენას ვცდილობ. უთხრა რეზონანს ზურაბ ნოღაიდელმა. კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში კი განაცხადა: ყველამ კარგად ვიცით, რუსეთთან ურთიერთობის აღდგენის გარეშე საქართველო ვერ დაიბრურებს ტერიტორიებს, გაერთიანებისა და განვითარების შანსს დაკარგავსო. ორშაბათსვე ამ თემაზე ნოდარ ნათაძეც საუბრობდა გაზეთ ახალთაობაში. რუსეთის მხრიდან საქართველოზე გენერალური შეტევა. ნახეთ, ერთდროულად რა ხდება. გამოდის პუტინი და ლაპარაკობს იმაზე, რომ შესაძლებელია საქართველოს აღდგენა. ამაში იმას იგულისხმობ, რასაც გინდა. შეიძლება იგულისხმო საქართველოს მთლიანობის აღდგენა. შეიძლება იგულისხმო საქართველოს შეერთება რუსეთთან. დამაფიქრებელი ისაა, რომ ახლა გამოდის ნოღაიდელი და ვაშკაცობა სიმულანტობს, ვინც არჩევნებს გააყალბებს, ხელებს დავამტრევო. აშკარაა, ნოღაიდელი რუსების კაცია. აქ ორი აზრი არ არის. უთხრა ახალთაობას ნოდარ ნათაძემ. ახლა ის ღამე აკლია, რომ ოპოზიციიდანაც გამოვიდეს ისეთი ხალხი, რომელიც რუსეთის თამაშს თამაშობს, ან იმედი აქვს, რომ სტატუს დაიმკვიდრებს და დემაგოგიურ პოპულიზმს მოიპოვებს. ეს კი უკვე სალომე ზურაბიშვილის სიტყვები გახლავთ სამშაბათის რეზონანსიდან. მაინც რამდენია იმ დამკვეთი მოსახლეობის რაოდენობა, რომელსაც რუსულ-ქართული ურთიერთობების გასაუმჯობესებლად მოწოდებული პარტიები ეყრნობიან. ამის გარკვევას ცდილობდა უკვე მომდევნო დღეს ვერსია, რომელმაც ამისათვის სოციოლოგ იაგო კაჭკაჭიშვილს მიმართა. შემიძლია გითხრათ, რომ რუსეთთან მოკავშირეობის მომხრეთა პროცენტული მაჩვენებელი, რომელსაც შეგვიძლია პრორუსულობა მივაწეროთ, 2009 წლის მარტის მონაცემებით სულ 5%-ია. ეს მაჩვენებელი დეკემბერში 4%, სექტემბერში 5%, ხოლო ივლისში 6% იყო. ანუ ფაქტობრივად ერთი და იგივე. ჩემი შეფასებით ახლა ტენდენცია მატებისკენ წავიდა, იმიტომ რომ თითქოს რუსეთთან ურთიერთობები გააქტიურდა. მაგრამ ეს 1-2% ალბათ არაფერს ნიშნავს. უთხრა ვერსიას იაგო კაჭკაჭიშვილმა. შაბათს პრესის მთავარი თემა კვლავ საქართველოს საგარეო ურთიერთობები იყო, ოღონდ უკვე სრულიად განსხვავებულ რაკურსში. რეზონანსი საქართველოს პრეზიდენტის ახალ ინიციატივას ეხმიანება და წერს, რომ საქართველოს ტერიტორია შესაძლოა ამერიკისა და ნატოს მიერ ავღანეთში თალიბების წინააღმდეგ დაგეგმილი ღონისძიებების პლაცდარმად იქცეს. გაზეთი საქართველოს პრეზიდენტის ასოციეიტედ პრესისათვის მიცემულ ინტერვიუს მოიხმობს და განმარტავს, რომ საუბარი მიდის სატრანსპორტო დერეფნის შექმნაზე, რომლის გამოყენებაც ავღანეთში სამხედრო ტვირთების ჩასატანად საქართველოს ტერიტორიისა და ცენტრალური აზიის ქვეყნების გავლით მოხდება. Резонансის შაბათის ნომერში დაბეჭდილია კიდევ ერთი პუბლიკაცია ამ თემაზე, რომელშიც სამხედრო ექსპერტი ირაკლი სესიაშვილი ამბობს: მე ვფიქრობ, ამ შემთხვევაში საქართველოს პრეზიდენტმა გადაამეტა თავის უფლებამოსილებას, რადგან ეს ისეთი თემაა, რომელიც არ შეიძლება გავეგო საერთაშორისო მედიიდან. ეს ის საკითხია, რომელიც ქართული საზოგადოების განსჯის საგანია. ირაკლი სესიაშვილი ასევე აღნიშნავს, რომ ამ ინიციატივას დადებითი მხარეც აქვს. თუ ჩვენს ქვეყანაში სატრანსპორტო ბაზები გამოჩნდება, ეს გარკვეულწილად ტენდენციურად იმოქმედებს რუსეთის ბაზებზე, უთხრა მან გაზეთს. სესიაშვილმა დაზინა, რომ საჭიროა ამ საკითხის გეგმურად განხილვა, თუ რა ტიპის სატრანსპორტო დერეფანს თავაზობს ნატოს ძალებს ჩვენი პრეზიდენტი, რა ტიპის ინფრასტრუქტურა იქნება ჩართული ამ სისტემაში და როგორი იქნება უსაფრთხოების დაცვის მექანიზმები. ექსპერტის აზრით, ერთი მიმართულებით დერეფნის გახსნა სახიფათოა, მით უმეტეს როცა საუბარია საზღვაო პორტებზე, რომელიც კონფლიქტურ რეგიონშია. მაგრამ თუ საუბარი იქნება საჰაერო სივრცეზე, ანუ რამდენიმე აეროდრომზე, მიზანშეწონილობის უფრო ღიად ჩამოყალიბება შესაძლებელი იქნებაო, კითხულობთ რეზონანსში. შაბათს ამ თემას ალიაც ეხმიანება. გაზეთი პარლამენტის თავმჯდომარეს ბრიუსელში დაუკავშირდა. ჩვენ არ ვიცით პრეზიდენტმა ეს რა კონტექსტში თქვა, ეს დამოკიდებულია ფორმულირებაზე, უთხრა დავით ბაგრაძემ ალიას. უბრუნეთ ამ თემასთან დაკავშირებით შაბათის პუბლიკაციებიდან შეიტყობთ.
მარინა ვაშაყმაძე მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის ყოველგვარი მიმოხილვა, რის შემდეგაც უკვე უცხოეთის, უფრო ზუსტად დასავლეთის პრესაზე გიამბობთ. აქვე ვიტყვი, რომ მაშინ შევხვდებით ინტერვიუ საქართველოს ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ზურაბ ნოღაიდელთან. დასავლეთის პრესაში განვლილ კვირის მანძილზე განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას პირველ მოხსენებას ქვეყნის მდგომარეობის შესახებ. თუმცა დასავლეთის პრესის ყოველგვარულ მიმოხილვას დავიწყებთ პუბლიკაციით, რომელიც საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის, ამჟამად კი ოპოზიციურ მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ლიდერთან ზურაბ ნოღაიდელთან ინტერვიუს საფუძველზე დაიწერა. ჩემი მხრიდან სისულელე იქნებოდა იმაზე ფიქრი, რომ შეიძლება რამეზე მოველაპარაკოთ სოხუმსა და ცხინვალს და იმავდროულად დაპირისპირება ქონდეს მოსკოვთან. ნოღაიდელის ეს სიტყვებია მოყვანილი საინფორმაციო სააგენტო როიტერსის კორესპონდენტების მათ რობინსონისა და მარგარიტა ანთიძის სტატიაში, რომელიც მოყვანილი ციტატად საჩვენებს, ასახავს ზურაბ ნოღაიდელის პოზიციას საქართველო-რუსეთის ურთიერთობის საკითხში, ანუ პოზიციას, რომლის გამოც საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა მკვეთრი პოლიტიკური პროფილი შეიძინა. ამავე სტატიაში ვეცნობით ნოღაიდელის მოსაზრებას, რომ ქართველებს სურთ რუსეთთან ურთიერთობაში ცვლილება, მეგობრობა თუ არა პარტნიორობა მაინცო. ანალიტიკოსების შეფასებით, განაგრძობენ სტატიის ავტორები, ნოღაიდელი ძალიან მცირე, როგორც პუბლიკაციაში ვკითხულობთ, მინიმალური მხარდაჭერით სარგებლობს. მაგრამ მისი მოწოდება მოსკოვთან პირდაპირი დიალოგისკენ უკავშირდება შეკითხვას, რომლის წინაშეც რეალურად გას საქართველო. რა ურთიერთობა უნდა ჰქონდეს მას მოსკოვთან? ნოღაიდელი როგორც ამბობს, თვალი უნდა გაუსწოროთ რეალობას. ციტატა: რუსები არ შეცვლიან თავიანთ გადაწყვეტილებას სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის აღიარების შესახებ, სანამ იქ კლიმატი არ შეიცვლება. ამ ციტატით მთავრდება როიტერსის სტატია, ამდენად მასში არ არის განმარტებული, რაც გულისხმობს ნოღაიდელი კლიმატის შეცვლით. უნდა ითქვას, რომ შეერთებულ შტატებში დაფუძნებული გავლენიანი კვლევითი ანალიტიკური ცენტრი სტრატფორდიც იუწყება ზურაბ ნოღაიდელის სურვილზე ითანამშრომლოს რუსეთთან. კერძოდ, ეხმაურება ნოღაიდელის განცხადებას, რომ აპირებს პარტნიორობა დაამყაროს პარტია ერთიან რუსეთთან და მის გეგმას თებერვალში მოსკოვში შეხვდეს პრემიერ-მინისტრ ვლადიმირ პუტინს. შეერთებული შტატებისა და ზოგადად დასავლეთის პრესაში ბუნებრივია ფართო გამოხმაურება მოხვა ბარაკ ობამას პირველ მოხსენებას ქვეყნის მდგომარეობის შესახებ, რომლითაც ის 4 შაბათს გამოვიდა კონგრესის ორივე პალატის გაერთიანებულ სხდომაზე. ქვეყნის პირველი პირი მშვიდი, მაგრამ ტკიცე იყო, წერს ვაშინგტონ პოსტში გამოქვეყნებულ სტატიაში მაიკლ გერსონი და განაგრძობს: დემოკრატები დაიტუქსნენ შეშინებულ ბაჭიებთან მსგავსების გამო, რესპუბლიკელებს შენიშვნა მიეცათ ობსტრუქციონიზმისა და ქვეყნის მართვაზე პასუხისმგებლობის ღალატისთვის, ვაშინგტონმა საყვედური მოისმინა პარტიულობისა და მეწვრილმანეობის გამო, უზენაესი სასამართლო გარკვეული ინტერესებისთვის უპირატესობის მინიჭებაში დაადანაშაულეს, ამერიკელ ხალხს სიმტკიცე შეუქეს, თან კი მსუბუქად გააკრიტიკეს სინიკურობისა და იმის გამოც, რომ სწორედ ვერ გაერყვნენ პოლიტიკაში. ასე იუმორის შეზავებით შეაჯამებს ვაშინგტონ პოსტის მიმომხილველი ობამას გამოსვლას. ამავე გამოსვლის შესახებ უნგრეთის ყოველთვიური მემარცხენე ლიბერალური ნეფშა ბათშაგი წერს: Barack Obama პრეზიდენტობის პირველ არც მაინც ამაინც წარმატებულ წელს იმითაც ისარგებლა, რომ ოპოზიციას კადრების მხრივ უმძიმესი მდგომარეობა ჰქონდა, მაგრამ ახლა ასე აღარ არის. რესპუბლიკელების ბანაკში ბოლო ხანს ბობ მაკდონელისა თუ სკოტ ბრაუნის სახით საკმაოდ ახალგაზრდა, მაგრამ გუბერნატორისა თუ სენატორის პოსტებზე უკვე საკმარისად გამოცდილი მოღვაწეები დაწინაურდნენ, როგორც ამბობენ პრეზიდენტობის პოტენციური კანდიდატების წრეში. შესაძლოა დადგეს, რომ როცა ყოველ დღე მოგვიწევს ამ ხალხს ეწერა. Წერს ნებშა ბათშაგი. Ბოლოს ნაწყვეტი პოლონეთის მემარჯვენე ლიბერალური ჯენი გაზეტა პრავნა სტატიიდან, რომლითაც ეს გაზეთი გამოეხმაურა ავღანეთის შესახებ ლონდონში ხუთშაბათს ჩატარებულ კონფერენციაზე გამოთქმულ დაპირებას, რომ მილიონობი დოლარი დაფინანსდება არა რადიკალი თალიბების გადაბირება, რათა მათ ბრძოლაზე უარი თქვან და ავღანეთის მთავრობასთან ითანამშრომლონ. თალიბანის მოქრთამვა ჯენი გაზეტა პრავნას მიმომხილველი შეფასებით საკმარისი არ არის. ციტატა: ერაყში ამერიკელებმა მილიონობით დოლარის ინვესტიცია განახორციელეს სუნიტი მიამბოხეების გადასაბირებლად. ეს უფრო იაფი გამოდგა, ვიდრე ბრძოლის ველზე გამარჯვების მცდელობა. ავღანეთში ვითარება უფრო რთულია, მიამბოხეები არ არიან შეკრული ერთიან მოძრაობად. ნაწილი შეიძლება მოისყიდო, მაგრამ სხვები ბრძოლას გააგრძელებენ. საჭიროა პოლიტიკური დათმობები, მათთვის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის შეთავაზება, მთავრობის შექმნა მიამბოხეების მონაწილეობით და დასავლეთის ჯარების ნაწილობრივ უკან დახევა, რათა ეს პროცესი დამაჯერებელი იყოს, წერს პოლონეთში გამომავალი ჯენი გაზეტა პრავნა. ამ ციტატით დავასრულებთ. უცხოეთის პრესის ხოლკურულ მიმოხილვას ის მარიამ ჯეურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ამასობაში კავკასიურ გზაჯვარედინს მიმოთეთით, დღეს ის სამი რეპორტაჟისაგან შედგება, მათ ნინო როდონაია წარმოგიდგენთ.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას დღეს ნინო როდონაია უძღვები. ამ კვირაში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ზამთრის სესიაზე ერთ-ერთ ყველაზე აქტუალურ საკითხად ეგრეთ წოდებული ღორის გრიპის გავრცელების გამო ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ გამოცხადებული პანდემია იქცა. კერძოდ ის ხომ არ შეცდა ეს ორგანიზაცია და H1N1 ვირუსი გადამეტებულ საფრთხედ გამოაცხადა. დღევანდელ პროგრამაში სწორედ ამ თემასა და სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში გრიპის გავრცელების მხრივ ამჟამად არსებულ ვითარებაზე ვისაუბრებთ. საქართველოში H1N1 ვირუსით ინფიცირების ლაბორატორიულად დადასტურებული შემთხვევები 1200 აჭარბებს, თუმცა სპეციალისტების შეფასებით რეალურად გაცილებით მეტი ადამიანი დაავადდა. ნინო თარხნიშვილის პირველი რესპონდენტი გამოჯანმრთელებული მოზარდის მშობელია.
ჩვენ თავიდან არაფერი არ ვიცოდით, უბრალოდ ოთხშაბათ დილით მიცა სიცხე, მაღალი სიცხე ქონდა და ხუთშაბათ საღამოსთვის რაღაც სახეზე თითქოს აი სისხლჩაქცევებივით რაღაც ამოუვიდა. მე წავიყვანეთ ინფექციურში, გასინჯეს იქ და ნუ დაგვაწვინეს რა და ნაცხი რო აუღეს, აღმოჩნდა რომ ქონდა ვირუსი. ერთი კვირა ვიწექი.
10 წლის ნიკუშას H1N1-ის, ანუ ეგრეთ წოდებული ღორის გრიპის დიაგნოზი დეკემბერში დაუსვეს. ვირუსის საშუალო სიმძიმის აღმოჩნდა და მან ყველანაირი გართულების გარეშე ჩაიარა. ისევე როგორც ასობით ავადმყოფის შემთხვევაში, რომელიც საქართველოში ბოლო ორი თვის განმავლობაში დაფიქსირდა. თუმცა ლაბორატორიულად დადასტურებული 1249 შემთხვევიდან 26 ლეტალურად დასრულდა. როგორც მედიკოსები იტყობინებიან, გარდაცვალების თითოეული შემთხვევა ან დაგვიანებულ მკურნალობას, ან ქრონიკულ დაავადებებს უკავშირდება. ჯერ კიდევ ორი კვირის წინ გაჩნდა მედიაში ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ H1N1 არც ისეთი მომაკვდინებელი ვირუსია, სიყოფილა, როგორც მას ჯანდაცვის სფეროში მოღვაწე მაღალჩინოსნები მოიაზრებდნენ. ევროსაბჭოს ჯანდაცვის კომისიის ხელმძღვანელი ვოლფგანგ ვოდარგი ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის შეცდომებზე ალაპარაკდა. მისი თქმით, ბევრი სასიკვდილო შემთხვევა უბრალოდ ღორის გრიპს მიეწერებოდა და შიშის გასაძლიერებლად გამოიყენებოდა. მილიარდობით დოლარი დაიხარჯა მსოფლიოს მასშტაბით ვირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის შესაძენად. დაჩნდა ეჭვი იმის შესახებ, რომ მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია შესაძლებელია გარკვეულ გარიგებაში ყოფილიყო ფარმაცევტულ კომპანიებთან. სტრასბურგში 26 იანვარს ევროსაბჭოს ჯანდაცვის კომისიის სხდომის დღის წესრიგის უმთავრესი ნაწილიც სწორედ ამ საკითხს დაეთმო. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციაზე ფარმაცევტული კომპანიების ზეგავლენის საკითხს ევროსაბჭოს პარლამენტარები გამოიძიებენ. ძალზედ რთულ პრობლემად აფასებს გრიპის ვაქცინაციის საკითხს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილე შოთა ცანავა. საქართველოში ჯერჯერობით არ შემოსულა ეგრეთ წოდებული ღორის გრიპის საწინააღმდეგო საწინააღმდეგო ვაქცინაცია, თუმცა როგორც შოთაცანავა აცხადებს, როგორც კი საქართველოს მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის რეკომენდაციას მიიღებს, მაშინვე დაიწყება რისკის ჯგუფში შემავალი ადამიანების აცრა.
გრიპის ვირუსის ვაქცინაები არის აპრობაციაზე გადის საქართველოს მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ, უნდა აღიარებული იქნას ეს ვაქცინები და რამდენიმე უკვე აპრობირებული ვაქცინა არის და საქართველოს მსოფლიო ორგანიზაცია თავის წევრ ქვეყნებს ადრეს რეკომენდაციებს, რომ გამოიყენონ ესა თვის ვაქცინა. ჩვენც ალბათ ამ ვაქცინას უახლოეს ხანებში მივიღებთ. ავცრით პერიოდებში წოდებულ მაღალი რისკის მქონე პირებს, ესენი არიან ორსულები, სამედიცინო პერსონალი, ეს არის ქრონიკულად მოავადე პირები.
პირველი სამკურნალო პროფილაქტიკური ცენტრის ოჯახის ექიმი ლალი დანელიას თქმით, ნებისმიერი ვაქცინა შეიცავს გარკვეულ რისკ ფაქტორებს, თუმცა ვაქცინაციის შედეგი გაცილებით კარგ ეფექტს იძლევა, ვიდრე თავად გართულების ერთეული შემთხვევები.
ნებისმიერ ვაქცინას აქვს თავისი გვერდითი მოვლენები და რაღაც გართულებები გარკვეული, მაგრამ აუცილებელი არ არის ახლა ყველასთვის იყოს ეს საშიშროება. რამდენად შემომზადებული შეხვდება მოსახლეობას ამ ვაქცინას, ეს დამოკიდებულია იმაზე, ალბათ როგორ წავა აგიტაციას ნებისმიერი ვაქცინის ქვეშინია ჩვენ და მოსახლეობა ჩვენზე მეტად ეშინია ალბათ. მაგრამ ზოგადად თუ ვილაპარაკებთ იმაზე, რა არის ვაქცინა, შედეგები ალბათ იმისი ვაქცინაციის შემდგომი შედეგები ბევრად უფრო კარგია, თქვათ გართულებების თავიდან ასაცილებლად.
რაც შეეხება მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის წინააღმდეგ წაყენებულ ბრალდებას ფარმაცევტულ კომპანიებთან შესაძლო გარიგების შესახებ, შოთაცანავა აღნიშნავს, რომ ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციამ სწორად შეაფასა არსებული მდგომარეობა და მართლმადიდებლად გამოაცხადა პანდემია.
ამას იყენებენ ზოგადად, რა თქმა უნდა, ფარმაცევტული კომპანიები, რა ეს ბუნებრივია და აბსოლუტურად სწორია, რომ ფარმაცევტული კომპანია დაინტერესებულია გასაღოს თავის პროდუქცია. ეს მეორეა, რომ ამის სწორად ინტერპრეტაცია მოახდინონ სპეციალისტებმა, მოახდინონ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის სპეციალისტებმა, რომ ძალიან სწორი ინტერპრეტაცია კეთებული, სწორად არის ახმული, რომ არის პანდემია, თუ რომელი ვაქცინა აჯობებს და რომელი ვაქცინა უფრო მისაღები, ამა ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია შესანიშნავად განსაზღვრავს დამერწმუნდეთ ყველაზე კარგად ეს დედამიწის ზურგზე.
მსოფლიო ორგანიზაციის მთავარმა მრჩეველმა პანდემიის საკითხებში კეიჯი ფუკუდამ ვოლფგანგ ვოდარგის ბრალდებას რო პანდემიის გამოცხადების შესახებ არსებული მდგომარეობის და იმ 14000 ადამიანის გარდაცვალების ფაქტის ტრივიალიზება უწოდა, რომლებიც ვირუსის შედეგად გარდაიცვალნენ. ის ევროსაბჭოს ჯანდაცვის კომისიის სხდომაზე სიტყვით გამოსვლისას ფარმაცევტულ კომპანიებთან ყოველგვარ ფარულ გარიგებას უარყოფს და იქვე აცხადებს, რომ ასეთ სიტუაციებში აუცილებელია სხვადასხვა პარტნიორებთან, მათ შორის კერძო სექტორთანაც ურთიერთობა. მისივე თქმით, არსებობს უამრავი მექანიზმი იმისა, თუ როგორ შეიძლება იქნას თავიდან აცილებული ინტერესთა კონფლიქტი. ამ ეტაპისათვის, როგორც დაავადებათა კონტროლის ცენტრში აცხადებენ, საქართველოში ვირუსის კლება აშკარად შეინიშნება. ასევე აშკარად შეინიშნება ქუჩაში ეგრეთ წოდებული ღორის გრიპისაგან დაშინებული ნიღბიანი ადამიანების რაოდენობის კლებაც. ცრუ პანდემია თუ რეალური საფრთხე და აიცრებით თუ არა საქართველოში ვირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინის შემოსვლის შემთხვევაში. ამ კითხვით მიმართა რადიო თავისუფლებამ გამვლელებს.
რეალური არის, რა თქმა უნდა.
ვაქცინაციის გამოსვლის შემთხვევაში თუ აიცრებით?
მეშინია.
რეალური საშიშროება იყო, მაგრამ არა ისეთი, როგორი პანიკაც მოყვა ამას. რა, ალბათ არა ვიცრები, იმიტომ რომ რაღაცა არ არის ისეთი გამოცდილი, როგორც მოვისმინე.
არა, მგონია რომ ეს პანდემია ყოფილიყო. ალბათ უფრო არა. ვაქცინაზე არავითარ ინფორმაცია არ მაქვს. ალბათ უფრო არა.
50-50-ზე შეიძლება შემაღლებულიც არის. გააჩნია ვის აწყობს.
არც ისეთი საშიში ვირუსი არის, როგორიც ფეარი აქვს.
მიუხედავად ბოლო პერიოდში ეგრეთ წოდებული ღორის გრიპის გარშემო გაჩენილი აზრთა სხვადასხვაობისა, მედიკოსები საქართველოში ვირუსის მორიგ ტალღას თებერვალში ელოდებიან, თუმცა დაავადებათა კონტროლის ცენტრის განცხადებით ახალი ტალღა გაცილებით სუსტი იქნება.
საქართველოში H1N1 ვირუსით ინფიცირების მხრივ ამ დროისთვის არსებულ ვითარებასა და პროგნოზზე ნინო თარხნიშვილმა გიამბოთ. საქართველოსგან განსხვავებით სომხეთში ეგრეთ წოდებული ღორის გრიპის ახალ ტალღაზე საუბარს ჯერჯერობით ნაადრევად მიიჩნევენ. ამასთან ბოლო ხანს პრესით გავრცელებულმა ეჭვის შემცველმა პუბლიკაციებმა და სტრასბურგში ამ კვირაში გამართულმა დისკუსიამ მოსაზრება განუმტკიცა მათ, ვინც პანიკას გადაჭარბებულად მიიჩნევდა. თემას ლილიტ აროთუნიანი განაგრძობს.
Անցასტარვა გარნანից իսկ վերջին մի քանի ամիսներին գրեթե ամենօր
Գասուլի ծլիս գազափխուլիდან թիթքմիս ყოველდღე մեդիის ყველა საშუალებაში ღორის գրիպზე იყო საუბარი ჯერ კიდევ მაშინ როდესაც სომხეთში ღორის գրիպის არც ერთი შემთხვევა არ იყო დაფიქსირებული სპეციალისტები მის საშიშროებაზე საუბრობდნენ თავრობა კი ყველა გონეს ხმარობდა რომ ვირუს ქვეყანაში არ შემოეღწია მსოფლიო ბანკის მიერ სომხეთისათვის გამოყოფილი 180000 დოლარით ხელისუფლებამ ვირუსის საწინააღმდეგო პრეპარატები შეიზღიდა ძირითადად ტამიფლუ ასევე სხვადასხვა საჭირო აპარატურა გაამთავრა, თუმცა ნოემბერში დაავადების შემთხვევები სომხეთში დაფიქსირდა, რასაც ნამდვილი პანიკა მოჰყვა. ხალხმა მასიურად დაიწყო ნიღბების და დაავადების საწინააღმდეგო მედიკამენტების ყიდვა. ექსპერტები მოსახლეობას მიმართავდნენ, არ ჩავარდნილიყვნენ პანიკაში, რადგან ეს გრიპი ჩვეულებრივი გრიპისგან არ განსხვავდებოდა. ამავე პერიოდში გამოქვეყნდა სტატია, სადაც ეწერა, რომ ჯანდაცვის საერთაშორისო ორგანიზაციის ექსპერტებმა ეპიდემიის გამოცხადების სანაცვლოდ ფარმაცევტული გიგანტებისგან უზარმაზარი თანხები აიღეს. ამის შემდეგ საზოგადოება სერიოზულად აღარ აღიქვამდა ამ პრობლემას, მანამ სანამ დეკემბერში ღორის გრიპით ორი ადამიანი არ გარდაიცვალა. ამას მოჰყვა სწორედ პანიკის მეორე ტალღა. დღეს მღელვარება ჩაცხრა. მეტიც, რიგითი მოქალაქეები აცხადებენ, რომ მათ უფრო იმის ჯერათ, რომ ეს მსოფლიო აფიორა იყო.
Грипп миште дегеле хузи грипе лаки хучапи хамаде
грипи ყოველთვის არსებობდა ღორის გრიპის საკითხი კი სპეციალურად ააგორეს ხალხს რომ წამლები ეყიდა
სუმენ თამენა და ჩიგიდები
ეს ჩვეულებრივი გრიპი იყო სიკვდილის შემთხვევები კი აქამდეც ყოფილა უბრალოდ ყურადღება არ მიგვიქცევია ჩვენ გგონია რომ საშეში დაავადება გრიპი კი სუსტ ორგანოებზე ზემოქმედებს და ამის გამო იღუპება ადამიანი
ჩვენი ძვორი ახთენ პარდაფის გრიპი ნაპასტეს დრა
გამვლელები ასევე ამბობენ, რომ ამ ვირუსის რეალური საფრთხის შესახებ სხვადასხვა გვარი ინფორმაცია ვრცელდებოდა, რაც მათ ძალიან აშფოთებდა და პანიკასაც იწვევდა.
Арухчапаутян фохнахарар хайк дарფინიან
ხანდახან ისე გვეშინოდა ვცდილობდი ნიორი მეჭამა ასევე ციტრუსები დიეტაზე არ ყოფილვარ
ევ ჰამაჯარაკი ვტანკ ჩკა
ამენიშ მეღმაცელი ევ
ჩემი ახლობელი დაიღუპა მაგრამ არც გითხეს წესიერა ჩვეულებრივი თუ ღორის გრიპით ამის გამო ჩემს ოჯახშიც პანიკა იყო C ვიტამინს ვსვამდით და ოქსოლინის მალამოს ხმარობდით
აისორ უნენ ქსან გრიპით კაფას გამჩენა
ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე აიკ დარბინიანი ჩვენთან საუბარში აცხადებს, რომ წვავე რესპირატორული დაავადების რისკმა იკლო და დღეს ეპიდემიის საფრთხე აღარ არსებობს. მინისტრის მოადგილის სიტყვებით ამჟამად სომხეთში ღორის გრიპის 153 შემთხვევაა დაფიქსირებული, აქედან 3 ფატალური შედეგით დასრულდა. ჩვეულებრივი გრიპით კი ამ სეზონზე 45,000 მოქალაქე დაავადდა. გართულებების გამო კი 100 მათგანი გარდაიცვალა. დღეს ღორის გრიპით კლინიკაში ერთი ადამიანი მკურნალობს. თუმცა აღსანიშნავია, რომ მას შემდეგ, რაც ინფიცირებულების რიცხვი 100-ს ასცდა, მათი ღორის გრიპზე გამოკვლევა უბრალოდ შეწყვიტეს და ყველას ერთნაირად მკურნალობდნენ. აიკ დარბინიანს ჩვენ ასევე ვკითხეთ, რას ფიქრობს დანიელი ჟურნალისტი ის მიერ მომზადებული გახმაურებული სტატიის შესახებ, სადაც მათ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია კორუფციაში დაადანაშაულეს.
ფიქრობ,
რომ ეს ვერსია ძალიან შორს არ დგას რეალობისგან, რადგან ეს დაავადება თუ მის განვითარებას დავაკვირდებით, არც ისე საშიშია. ეს ვირუსი არსებობს, მაგრამ არც ისეთი საშინელი აღმოჩნდა, როგორც წარმოგვიდგინეს.
ჯერ ადრეა იმაზე საუბარი იქნება თუ არა დაავადების მეორე ტალღა სომხეთში, თუმცა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია ყველა ქვეყანას ამარაგებს ვაქცინით და სომხეთი ცხადია მას მიიღებს. აიკ დარბინიანი ამბობს, რომ პირველ რიგში ვაქცინაცია ჩაუტარდებათ სამედიცინო პერსონალს, ბავშვებს და მოხუცებს, ასევე ქრონიკული დაავადებების მატარებელ ადამიანებს.
ვაქცინას თებერვლის შუა რიცხვებში მივიღებთ, ახლა მიდის მსჯელობა ჩავატაროთ ვაქცინაცია თუ შემოდგომისთვის გადავდოთ. შევხედავთ, როგორი იქნება დაავადების დინამიკა და იმის მიხედვით გადავწყვეტთ.
ჰავანაბარ ფეთერვარი მე ჩქსტანან.
მედიცინის ექსპერტი არმენ სოგოიანი ასევე არ გამორიცხავს მსოფლიო აფიორის ვერსიას. ის აღნიშნავს, რომ დღეს მსოფლიოში შეინიშნება მედიკამენტების მწარმოებლების მხრიდან არსებული ზეწოლა და გავლენა სამედიცინო სფეროზე, თუმცა მისივე აზრით ღორის გრიპით გამოწვეულ აჟიოტაჟს დადებითი მომენტებიც ჰქონდა.
ამ პერიოდში ჯანსაღი ცხოვრების წესის პროპაგანდა მიდიოდა. მე მგონი არ დარჩენილა არც ერთი ადამიანი, ვისაც ინფორმაცია არ მიიღოს ამ ვირუსის შესახებ, რაც საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კუთხით მეტად მნიშვნელოვანია.
ჯანდაცვის საკითხთა ექსპერტის არმენ სოგოიანის შეფასებით დასრულდა რეპორტაჟი, რომელიც ერევანში ლილი ტარუთუნიანმა მოამზადა.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
აზერბაიჯანელ ექსპერტთან ნაწილი მიიჩნევს, რომ H1N1 ვირუსით გამოწვეული საფრთხის შესაძლო გადამეტება საკმაოდ საინტერესო საკითხია, თუმცა მსგავს ბრალდებას დეტალურად დასაბუთება სჭირდება. თემას დურნა საფარლი განაგრძობს.
ბოლოხანებში მსოფლიოს შეძრავს ხოლმე სხვადასხვა დაავადების შიში, ხან ფრინველის, ხანაც ღორის გრიპი. თუმცა როგორც აღმოჩნდა, ამ დაავადებებით გამოწვეული საფრთხე არც ისე საშიში აღმოჩნდა, როგორი პროგნოზით წკეთდებოდა. საინტერესოა, რის საფუძველზე იღებენ ხოლმე პანდემიის გამოცხადების გადაწყვეტილებას. მსგავსი გადაწყვეტილება მეცნიერულ კვლევას ეფუძნება თუ სხვა ინტერესებს ემსახურება. რატო მაშინებს მსოფლიოს H1N1-ით ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია მხარი მტკიცებულებების გარეშე?
ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე ბრიტანელი პარლამენტარის პოლ ფლინის მიერ პანდემიასთან დაკავშირებული პროცესების გამჭვირვალობის შესახებ მოწოდება ამ პრობლემისადმი ყურადღების მიქცევის ერთ-ერთი მცდელობა იყო. H1N1 ვირუსის გავრცელებასთან დაკავშირებული კითხვები აზერბაიჯანულ საზოგადოებაშიც გაჩნდა. ავიღოთ რიგითი მოქალაქის აზრი. ჩემი თანამოსაუბრეების აზრით, ეგრეთ წოდებული ღორის გრიპი სულაც არ წარმოადგენს საფრთხეს. როგორ ფიქრობთ, რამდენად სახიფათოა ღორის გრიპი?
ჩემი აზრით არც ისე სახიფათოა. მე მგონი ეს უფრო პოლიტიკური საკითხი იყო. უცებ გაჩნდა, პანიკა გამოიწვია და ახლა კი ჩაცხრა. უბრალოდ ყველა თავის თავს კარგად უნდა გაუფრთხილდეს. დიდ საფრთხეს ვერ ვხედავდა, ეს კამპანია საკუთარი ინტერესების გამო წამოიწყეს. ფულს აკეთებენ. მე ვფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი ტყუილია. ასეთი გრიპი არ არსებობს. ჩვეულებრივი გრიპია. უბრალოდ ხალხი დააშინეს, რომ წამლები კარგად გაეყიდათ. იგივე იყო ნიღბებთან დაკავშირებით. თავიდან თუ ისინი 20 კაპი კი ღირდა, შემდეგ 40 გახადეს. ამ ყველაფერს მთავრობა აკეთებს.
მაინც და მაინც არ მჯერა ამ პანიკის. თუმცა ხედავ, რომ ყველაფერი გააკეთეს, რომ ხალხს სხვაზე არაფერზე ეფიქრა. მეტი არაფერი. ხალხს აღარ აფრის ჯერა. ყველა ვაქცინის მიღებაზე თანახმაა ხალხი.
რამდენად რისკის შემცველია ღორის გრიპი?
არც ისე. თუ მისი შეჩერების საშუალებები არსებობს, ესე იგი სახიფათო არ არის. ვცდილობ თავს გავუფრთხილდე. როდესაც გრიპი მაქვს, ნიღაბს ვატარებ. ქუჩაში რომ გამოვდივარ, შარფს ვიღებ ხოლმე სახეზე. ვცდილობ არ შემცივდეს.
ფარმაცევტი აინურ ალიევა ამტკიცებს, რომ როდესაც ღორის გრიპი დღის წესრიგში შეიდგა, შიში მართლაც გრანდიოზული იყო, მაგრამ რამდენიმე თვეში პანიკა მიკლო.
Zaşı Aynur Aliyeva deyir ki, domuz gripi mevzusu gündeme gelende müşterilerinde başka ehval ruhiye görürdü. Bir neçə aydan sonra bu qorxu aradan qalxıb.
Məncə təhlükəlidir, amma hələ Çəmi azrit saxipatua. Azərbaycansız qamovlinda, maqram tüm xədolubaşı mevixəb durom, misi seçərəba şəcləs, riski txəs ufro naqləbiyə.
Amma məncə elə bir təhlükəli bir şey yoxdur. Yəni, insanlar ehtiyac yoxdur, səfər istifadə eləsinlər, yəni vaksinlər vurdursun.
ვაქცინაციის ან რესპირატორებით სარგებლობის აუცილებლობა არ არსებობს?
ჰერ ერთმალა გარში ვურდურმა.
ყოველი შემთხვევისთვის შეიძლება აცრა, მაგრამ დღეს ისეთი საფრთხე აღარ არსებობს როგორც ადრე.
ინსანარდა იოხტო.
მედიცინის ექსპერტი ადილ ჰეიბულა ფიქრობს, რომ ევროსაბჭოს ასამბლეაზე გამოთქმული ეჭვები მთლად უსაფუძვლო არ ყოფილა. ღორის გრიპის ასე სწრაფი გავრცელება და უცებ აღმოჩენილი ვაქცინა კითხვებს აჩენს, თუმცა როცა რაიმე ბრალდება ჩნდება, ის დასაბუთებულიც უნდა იყოს.
მათ ალიბი სჭირდებათ. ეს უკვე ბრალდებას გავს. თუ ბრალდება არსებობს, მაშინ საქმე სასამართლომ უნდა გადაწყვიტოს. ამიტომ ჯერა, რომ იმ ადამიანებს, ვინც ეს საკითხი ასამბლეის სესიაზე დააყენა, აქვთ მსგავსი განცხადების გაკეთების კონკრეტული საფუძველი. შეეძლოთ უბრალოდ პოპულიზმის მიზნითაც წამოეჭრათ ეს საკითხი. ყველა შემთხვევაში რამის მტკიცება ჩვენ მხოლოდ ამ საკითხზე მსჯელობის შემდეგ შეგვეძლება. და თუ მართლაც დადასტურდა არსებული ეჭვი, მაშინ ეს ფაქტი შესაძლოა განვიხილოთ როგორც კაცობრიობის წინაშე დანაშაული.
ადილ ჰეიბულა ვარაუდობს, რომ კითხვებზე პასუხის გაცემა მხოლოდ საკითხის ყველა ნიუანსის შესწავლის შემდეგ გახდება შესაძლებელი. ზოგადად ამ ტიპის მსჯელობაში კი ექსპერტი დადებით მომენტს ხედავს.
ასეთი საკითხების საჯაროდ განხილვა და მათზე მსჯელობა სასარგებლო იმიტომაცაა, რომ აიძულებს მთელ რიგ ორგანიზაციებს მეტი პასუხისგებლობა გამოიჩინონ.
რესპუბლიკის სანებით სადგურის დირექტორის მოადგილე შაირ ხურბანოვი არ ფიქრობს, რომ ღორის გრიპის საკითხი გარკვეული წრეებისთვის სარგებლის მოტანის გამო გააქტიურდა. ის ამბობს, რომ თუ დაავადება ვრცელდება, მასთან საბრძოლველად ქვეყანამ ყველა საშუალებას უნდა მიმართოს.
ეს დაავადება ნამდვილად არსებობს და თუ არის, უნდა ვებრძოლოთ კიდეც. ეს პროცესი კი აქაც ისეთივია, როგორც სხვა დაავადებებთან ბრძოლის დროს. თუ არსებობს ვაქცინა, ეს ბრძოლის უფრო ეფექტური მეთოდია. ცნობილია, რომ ადამიანების გარკვეულ კატეგორიას ეს დაავადება ძალიან რთულად გადააქვს. სწორედ ეს არის ამ გრიპის განმასხვავებელი ნიშანი. ხალხი უნდა დაიცვა და ამისთვისაა საჭირო ვაქცინა. როგორ შეიძლება ეს პროცესი თავის ნებაზე მიუშვათ?
მიუხედავად იმისა, რომ ევროსაბჭოს ექსპერტები ამ დაავადებას გამოგონილს უწოდებენ, შაირ ხურბანოვი ამბობს, რომ აზერბაიჯანში ამ დაავადების დასახვედრად ყველა საჭირო ზომა მიღებულია. ბიუჯეტიდან სპეციალურად თანხებიც კი გამოიღო.
შესყიდულია სხვადასხვა სამედიცინო პრეპარატები, გარკვეული მარაგი ჰქონდა, მაგრამ შევავსეთ. ლაბორატორიის თანამშრომლებს სპეციალური უნიფორმები უყიდეთ. ნიღბები, სპეციალისტების დაინფიცირების შანსებიც ხომ არსებობს?
ჭანდაცვის სამინისტროდან კი გვაცნობეს, რომ ღორის გრიპის საწინააღმდეგო პროფილაქტიკური ღონისძიებებისთვის დამატებითი თანხები არ გამოუღიათ, თუმცა ფინანსები საბიუჯეტო სახსრებიდან გადაანაწილეს. აზერბაიჯანს ღორის გრიპთან საბრძოლველად ჭანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ 882,000 ვაქცინა გამოუღო, რომლებიც ერთითვის განმავლობაში 4 ეტაპად გადაეცემა ქვეყანას. რესპუბლიკის სანეპიდსადგურის დირექტორის მოადგილე შაირ ჰურბანოვი ამტკიცებს, რომ ამჟამად რისკის ჯგუფში შესული ადამიანების ვაქცინაცია მიმდინარეობს. თუ მარტამდე დაავადება კვლავ არ გააქტიურდა, ხელმეორე ვაქცინაცია საჭირო აღარ
გახდება.
Турна сафарлис репортажи დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელშიც ეგრეთ წოდებული ღორის გრიპის გავრცელების მხრივარსებულ ვითარებასა და პანდემიისადმი ბოლოხანს გამოთქმულ ეჭვსევის საუბრეთ. რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას ნინო როდონაია უძღვებოდი. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალგამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათ შემოგთავაზებთ.
დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი დასასრულს მიუახლოვდა. ჩვენი დილის გადაცემაც ვიდრე დაგემშვიდობებოდეთ. ინფორმაცია ჩვენი შემდეგი გადაცემის შესახებ, მისი მოსმენა შეგიძლიათ დღეს საღამოს თბილისის დროით 18 საათზე რადიო მწვანე დაფეისებში, რაცა თბილისში FM 107.4, რეგიონებში კი ჩვენი რადიოს პარტნიორი რადიოების ეხში რაცა. გიწევთ ჩვენს ვებსაიტზე თავისუფლება.org. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. გემშვიდობებით. სასიამოვნო წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ბედნიერად. აპარაკობს რადიო თავისუფლება.